Кому погрожає туремне зняволення?
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валянтін Жданко. У програмі «Поштова скринька 111» огляд листів наших слухачів. У гэтыя апошнія снежаньскія дні ўсе мы міжволі азіраемся назад на пражыты год. Якім быў ён для Беларусі і беларусаў? Чаго прынёс больш радасці ці расчараванняў, плёну ці стратаў? Лісты падсумаванні, лісты развагі склалі сённяшнюю апошнюю ў 2011 годзе перадачу «Паштовая скрынка 111». Пачну я з ліста Ігната Равенскага з Полацку, які лічыць, што асаблівых падстаў для аптымізму і гонару беларусы напередадні Новага года не маюць. Слухач піша. Заканчваецца ў многім нешчаслівы для Беларусі 2011 год. І хочацца падагульніць тое, што запомнілася. А запомніліся чэргі для банкаўскіх абменнікаў, валютчыкі для крамаў, акцыі маўклівага пратэсту, якія разганяюць шалёныя агенты ў цывільным, трохразовая дэвальвацыя беларускага рубля, панічныя чуткі, выбух у менскім метро. І гэта за адзін толькі год. Сярод значнай часткі беларускага грамадства, якое доўгі час падтрымлівала Лукашэнку, як я бачу і адчуваю, менавіта сёлета адбыўся псіхалагічны надлом. Так званая стабільнасць лопнула, як мыльная бурбалка, і ніхто не ведае, альбо ведае, ды не хоча казаць, які будзе курс беларускага рубля ў наступным годзе. З цэнамі тая ж сітуацыя. Цяперашняя стабілізацыя нацыянальнай валюты на ўзроўні 8500 рублёў за даляр была зроблена за расійскія грошы. Пусін і Мядзведзеў проста не маглі не скарыстацца такой сітуацыі. Атрымалі ў свае рукі Белтрансгаз, крывяносную сістэму беларускай эканомікі. Але сапраўдныя планы Пуціна адносна Беларусі высветляцца пасля хуткіх прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Яўная стратэгічная мэта – цалкам падпарадкавацца Белукашэнку. Многія пазнякоўцы лімантуюць, што Пуцін хоча захапіць і акупаваць Беларусь. Але ён не такі дурань, каб дзейнічаць нахрапам, псаваць адносіны з Захадам. Усё будзе зроблена па-іншаму, праз набыццё беларускіх прадпрыемстваў, увядзенне расійскага рубля. А Лукашэнку проста прымусяць на ўсё гэта пагадзіцца. Нацыянальны і праеўрапейскі рух у нас разбіты, расцярушаны і нашпігаваны агентамі. Інтэрнэт-актывістаў выгналі з плошчаў міліцыянты і агенты ў цывільным. Уся надзея цяпер на дробную номенклатуру, якая фальсіфікуе выбары. Яе трэба ўзяць, так бы мовіць, на прыцэл. Толькі тады ў Беларусі адбудуцца жаданыя змены, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Равенскі з Полацку. Не зусім зразумела, спар Ігнат, што вы маеце на ўвазе, заклікаючы ўзяць на прыцэл у двукосях дробную номенклатуру, якая фальсіфікуе выбары. Апаляваць да сумлення гэтых людзей, да караць іх за парушэнне закона, спрабаваць перавыхаваць – марная справа. Не яны прымаюць рашэнні, не яны малююць лічбы, не імі створана ўся гэта сістэма псеўдавыбараў і псеўдападліку галасоў. І да адказнасці за крымінальнае злачынства, якім ёсць махлярства з выбарчымі бюлетэнямі, яны пры гэтай уладзе не будуць прыцягнуты. Самі яны цвёрда ў гэтым перакананыя, і таму ніхто з іх не збіраецца рызыкаваць цёплым крэслам і стабільным службовым акладам. А не зменіцца ўся гэта сістэма да таго часу, пакуль крытычнай масе звычайных беларускіх грамадзянаў не надакучыць такая гульня ў псеўдавыбары, пры якой адны робяць выгляд, што галасуюць, а другія, што лічаць галасы. Аўтар наступнага ліста Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району звяртаецца да тэмы нядаўняй вялікай выніковай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Слухач піша. Ні аднаго мяне, думаю, цікавіла, што можна спытаць і што адказаць пры цяперашнім катастрафічным становішчы краіны. І чарговы раз людзі пачулі, што жыць будзем яшчэ весялей і цікавей, што на ўсё воля народа і святасць Канстытуцыі. Калі хто і пачынаў за 4 гадзіны верыць у заробак у 1000 даляраў нашых будаўнікоў, ці спачувальна пусціў слязу, шкадуючы збяднелых чыноўнікаў, дык дастаткова было адарвацца ад радыё і выйсці на вуліцу, заплаціць за камунальныя паслугі, заправіць аўто, шарахнуцца ад цэна ў краме, атрымаць у банкамаце дастойны заробак за сваю сумленную працу. Ад усяго гэтага пытанняў да ўлады з кожным днём усё болей. Ды вось адказаў нешта няма. Упершыню, ды напэўна і ў апошні раз, у прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі СМІ, пункт гледжання якіх адрозніваецца ад афіцыйнага. Менавіта ад Марыны Коктыш я пачуў самае дастойнае смелае пытанне, ад якога нельга адмахнуцца агульнымі фразамі. Гэта пытанне паказала, што ёсць яшчэ ў нашым грамадстве людзі, якія не будуць паслужліва усміхацца, хаваць вочы, пацець ад страху. Дзякуй вам, Марына. А да вас, Валянцін, просьба. Калі можна, падзяліцеся сваімі ўражаннямі ад прэсавай канферэнцыі, якая там панавала атмасфера, ці была дыскрымінацыя незалежных ад улады СМІ, што вы адчувалі, задаючы пытанне, ці задаволіў вас адказ, ці каардынавалі вы загадзя пытанні са сваімі калегамі з незалежных СМІ, што вас здзівіла, уразіла, расчаравала. Напісаў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. Ніякай дыскрымінацыі ў зале, спытаў Алексей, не было. Пастой гадзіну другую ў чарзе і можаш спытаць, што хочаш. Іншая справа, што прадстаўнікоў недзяржаўных і замежных СМІ, якім дазволілі прысутнічаць, можна было пералічыць на пальцах дзвюх рук. Гэта пры тым, што ўсяго журналістаў было запрошана больш як 400. Рэдактары ўсіх раённых, гарадскіх, шматтыражных і бог яго ведае якіх яшчэ дзяржаўных газет. Відавочна, разлік быў на тое, што голас гэтага дзясятка людзей патоне ў лавіне тых, хто задае толькі зручныя ўладзе пытанні. Дарэчы, свабодных месцаў у зале было дастаткова, але перад самым пачаткам прэсавай канферэнцыі іх запоўнілі адмыслова прывезенымі дзеля гэтага студэнтамі журфака БДУ. Усё астатняе вы, бадай, бачылі і чулі. Заўважу, што ніякага агрэсіўнага стаўлення да сябе з боку журналістаў дзяржаўных СМІ я не адчуў. Між сабой яны гаварылі пра тое ж, што і мы. Найбольш абмяркоўвалі менавіта тыя вострыя пытанні і адказы на іх, якія ўсіх цікавілі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар, аўтар многіх цікавых допісаў Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Гэтым разам ён задымае пытанні, якія лічыць сёння надзвычай важнымі. Якую цану можна заплаціць за суверэнітэт сваёй краіны? Ці ёсць нейкая мяжа такого кошту? Ці можна пакласці на алтар незалежнасці любыя мажлівыя і нават немажлівыя ахвяры, абы толькі быць незалежнымі? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, Кастусь Сырэль піша. Вось узяць, напрыклад, Татарстан, які знаходзіцца ў складзе Расійскай Федэрацыі. Больш ці менш у іх гэтай самай незалежнасці і суверэнітэту ў параўнанні з намі. Рэспубліка мае сваю канстытуцыю, прэзідэнта, дзяржаўны сцяг, гімн, герб, парламент, кабінет міністраў, акадэмію навук, дзве раўнапраўныя дзяржаўныя мовы, знешнеэканамічныя сувязі. Толькі з Турцыі знешнеэканамічны абарот складае 3 мільярды даляраў. Карацей кажучы, пакуль усё як у якой-небудзь Швейцарыі, толькі там ажно 3 афіцыйныя мовы, і ніхто з-за гэтага не камплексуе і не пакутуе. І нешта я не чуў, каб у Татарстане штрафавалі за карыстанне татарскай мовай. Там няма двух саюзаў пісьменнікаў, як у нас. Там ніхто не адважыцца вырваць у цябе з рук і падраць на кавалкі чырвона-зялёны з вузкай белай паласой нацыянальны сцяг, а калі адважыцца, то неадкладна апынецца на нарах. Дык у чым розніца паміж намі і Татарстанам? У тым, што іхні прэзідэнт адказвае за сваю дзейнасць не толькі перад сваім народам, але і перад прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі, а наш наогул ні перад кім і ні за што не адказны, нават перад Господам Богам. Прэзідэнтам Татарстана 19 год з 1991 да 2010 быў Менцімер Шаймієў. Але ў 2010 годзе Менцімер Шарыпавіч папрасіў Медведзева не разглядаць ягоную кандыдатуру на наступны тэрмін. Сышоў чалавек спакойна, годна, не трымаючыся кіпцюрамі і зубамі за прэзідэнцкае крэсла. Яго паважаюць, яму няма чаго баяцца, бо ён не таптаў канстытуцыю і не выціраў аб народ ногі. А ў нас? Ці патрэбны мне такі суверэнітэт, пры якім глуханямога штрафуюць за тое, што ён брыдка лаяўся, а аднарукага за тое, што ён пляскаў латкі? Пры якім мільён маіх суайчыннікаў з 10, у тым ліку мае сваякі, дзеці і ўнукі, вымушаны жыць на чужыне, каб не апынуцца на сваёй радзіме ў галечы? при якім моя пенсія за некія паўгады зменшаецца ўдвая, а вінаватыя ў гэтым не нясуць ніякай адказнасці, при якім мяне пасярод белага дня на вачах у міліцыі могуць схапіць на вуліцы некія малавядомыя людзі, закінуць у машыну без нумароў, а потым лаючыся, здзекуючыся і пагражаючы вывезці за горад і вышпурнуць як жывёлу, при якім я вымушаны асцерагацца хадзіць у краму, каб не атрымаць інфаркт ад лічбаў на цэнніках. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што недалёка ад Полацку. Цяжка не зразумець пра Кастусі гэтае расчараванне, роспач, крыўду і боль, з якімі вы задаяце свае пытанні. І ўсё ж, нягледзячы ні на што, палітычныя рэжымы мяняюцца, дыктатары сыходзяць у нябыт, ціха ці з трэскам здараюцца па-рознаму, але сыходзяць непазбежна, а дзяржаўная незалежнасць застаецца. На зямлі тысячы нацый і народнасцяў, але толькі каля 200 маюць свае незалежныя дзяржавы. Беларусы сярод тых, каму пашанцавала. Удасца захаваць незалежнасць сваёй дзяржавы, хоць бы ў такім не самым зайздросным выглядзе, будучыя пакаленні беларусаў здолеюць адбудаваць на гэтым падмурку што-небудзь больш прыстойнае і з удзячнасцю будуць успамінаць продкаў. Не будзе незалежнай дзяржавы, не стане ўрэшце і беларусаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.